Екінші сұрақ және осы құнт тұғасына байланысты екен. Бұл да жиі қойылатын сұрақтардың бірі. Құнт тұғасын білмейтін адам қандай дұға оқыса болады? Ханафи фиқ кітаптарында құнт тұғасын білмейтін кісі оның орнына Раббана атина дұғасын оқыса болады деген. Әсіресе бұл намазды енді бастап, әлі құнт тұғасын жаттап үлгермеген кісілерге немесе жаттай алмай қиналып жүрген намазхан кісілерге бір жеңілдік болмақ. Дегенмен алдағы уақытта пайғамбарымыздың хадисінде де көрсетілгендей, құнут тұғасын жаттауға тырысып бағып, намаздың ретіне сай осы құнут тұғасын оқығандығы абзал әрине.